gang den her. Vi vil læse fra Judas brev 1-16. Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål. Skriftens dom over de falske lærere. Mine kære, mens jeg nu er i øvrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. For der har snedet sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudelige. De misbruger vor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Skønt I ved det alle sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud fra Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker ind til dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme i deres sværmeri, tilsøler de læmet, lader hånt om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeengelen Michael strædes med djævlen og Moses' lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot, Herren straffe dig. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, ligesom de umælende dyr, bringer dem blot i fordærv. Ved dem, de er slået ind på Kains vej, og har for vindingens skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold og går til grunde som kore i hans opsætsighed. De er skampletter på vores kærlighedsmåltider, hvor de uden undseelse deltager i gildet og bare sørger for sig selv. De er som skyer, der drives forbi af vindene uden at give regn, og som træer, der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med rode. De er som havets vilde bølger, der skummer af deres egen skam. De er som vildfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Det var også dem, Enok i syvende slægtled, efter Adam profeterede om. Se, Herren kommer, omgivet af sine 10.000 af hellige, for at holde dom over alle, og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for at alle de hårde ord, disse ugudelige synder har talt imod ham. Det er dem, som mukker og klager over deres skæbne, alt imens de følger deres egne lyster, og de taler brovdende ord, når de smiger folk for deres egen fordels skyld.
Gerne sætte jer. Vi vil bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu, både børn og juniorer inde ved siden af, og os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Det er sådan en af de mest opmuntrende tekster, jeg kunne finde i det nye testamente. Er det et af de sidste breve, vi har i vores bibel og i det nye testamente? Lige efter kommer bare Johannes som bang. Nå ja, forresten. Vi lavede sådan nogle handouts, I blev tilbudt ved indgangen. Hvis I ikke har fået det, så ræk lige hånden op, så kommer Niels Hans Christian lige rundt med dem. Og har nok også nogle kuglepinde, hvis der I mangler. Yes. Tanken var til at følge med i teksten, og hvor der også er sat nogle overskrifter på for de afsnit. Og så er der plads til at skrive noter, hvis I gerne selv vil notere noget ned, eller skrive noget ned. Så der kommer ikke sådan en masse slides med alle pointerne. Det må I selv tage ansvar for at skrive ned. Yes. Judas er det sidste brev inden Johannes Åbenbaring. Ved I hvad for et brev i Bibelen, der er det mindste? Ja, lad os se herovre. Ja, Judas er det mindste, det er rigtigt. Hvor ved I det fra? Nå, okay. Nå, fedt. Nå, det er godt. Ja. Det er godt, ja. Man skal til konfirmandundervisning. Brevet er fra Judas, står der. Men ved I egentlig, hvem Judas det er? Fordi vi kender i hvert fald en Judas, det ikke kan være. Altså Judas Iskariot. Hvem er det, der skriver det her? Er nogen af jer, der ved det? Ja, ja, hvad siger I herovre? Hvad siger du? Jesu lillebror. Det er faktisk rigtigt. Hvordan ved I det? Når I går til konfirmandundervisning. Nå, okay. Okay. Så hvis I ikke hører noget efter i dag, eller normalt ikke hører efter vores prædikner her, så skal I bare begynde at gå til konfirmandundervisning. Det er hver anden mandag aften kl. 7. Er de ikke også velkomne, de andre? Okay. Okay, det er for sent for jer. No. Det er noget rigtigt, det er ikke Judas Iskariot, vi taler om her. Det er faktisk en anden Judas. Han skriver om sig selv, at han kalder sig Herrens tjener og Jakobs bror. Og Jakob, der er tale om her, er med 99% sikkerhed Jakob, Jesu bror. Altså Jakob, som har skrevet Jakobsbrevet, og Jakob, som blev leder af den første menighed i Jerusalem. Eller havde en meget ledende skikkelse der. Man ved, at Jesus havde søskende. Så efter Jesus han blev født og undfanget ved Helligånden, så får Jesus flere søskende. Han får både brødre og søstre. Man ved om 4 brødre, som blandt andet, og man ved også om nogle søstre, han får. Tror jeg ikke, man kender navnene på. Men for eksempel i Matteus 13 står der, at det er Jakob. Der bliver 4 brødre nævnt. Det er Jakob og Josef og Simon og Judas. Og Jakob, han havde som sagt sådan en autoritet i kirken på daværende tidspunkt, da Judas han skrev det her. Det er det sidste brev, der også er blevet skrevet, mener man. Og derfor han henvist til at have Jakobs bror for, på en eller anden måde. For Judas har nok ikke selv været helt lige så kendt som for eksempel Jakob, Peter og Paulus. Men henvist derfor til at have Jakobs bror. For at på en måde købe ind på hans autoritet. Men nævner alligevel ikke, at han faktisk er Jesu bror. Det gør Jakob i øvrigt heller aldrig nogensinde, sådan kan man sige. Bruger det som kapital, at han, ja, jeg er jo Jesu bror, ikke, så jeg ved lidt. Det gør han ikke. Der var det med både Jakob, men faktisk også med Judas, at egentlig så troede han slet ikke på Jesus. Vi læser om det flere gange i evangelierne, at Jesus søskende troede ikke på ham, dengang han trådte frem og forkyndte Guds rige og forkyndte evangeliet. Det står blandt andet i Johannes kapitel 7, vers 5. For ingen gang hans brødre troede på ham, da Jesus han forkynder evangeliet. Jeg tror ikke på, at han er Jesus. Han er Guds søn. Ham her Judas, som nu skrev det her brev. Og det er i grunden måske egentlig ikke så mærkeligt. Prøv at forestille dig, at det var din egen bror eller egen søster, der lige pludselig synes, han eller hun var en hel masse. Så du tænkte, slå mig af. Jeg ved godt, om ham der, det kan da ikke være, han kan da ikke være sådan noget særligt. Han er min bror. Han kan da ikke være Guds søn, Messias. Og derfor er faktisk alle Jesus søskende faktisk afvist Jesus i udgangspunktet. Men kommer alligevel til tro bagefter. Vi læser blandt andet om det i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 14. Da den første menighed, de første mødtes efter Jesu himmelfart. Og mens de venter på, at Helligånden skal komme, står det blandt andet, at disciplene de samledes efter himmelfarten sammen med kvinderne og Jesu mor, Maria, og hans brødre. Så på en eller anden måde, efter Jesu opstandelse og efter Jesu himmelfart, at hans brødre tilsyneladende kom til tro. Måske skete det pinse, eller det skete ikke pinse, det var før pinse. De var på en måde kommet til tro efter Jesu opstandelse. Så det er altså historien om Judas, der har skrevet det her brev. I grunden så troede han ikke på Jesus, han afviste ham, men kom til tro efter opstandelsen. Så han var ikke en af dem, der sådan fulgte med Jesus rundt og så have set alle underne, og hørt alle historierne og fået alle de vilde oplevelser. Det er ikke historien om Judas. Han har nok fulgt af Jesus og spillet rundbold med ham, eller kastet træklodser efter ham, eller hvad han nu har gjort. Han kender ham for hele hans barndom, hans ungdom, men ikke hans voksne liv. Judas, Han var jøde, ligesom Jesus var. Og han kendte sit gamle testament. Han kendte alle de jødiske skrifter. Fordi for jøderne, der havde man det, vi kender som gamle testamente. Men der er også nogle andre skrifter. Og det ser man ret tydeligt, når man læser Judas' bog her. At der er enormt mange referencer. Det er nærmest en lang reference til gamle testamente. Men faktisk ikke kun gamle testamente, men også nogle andre skrifter. Det man sådan kalder apokryfe skrifter, eller pseudopigrafe skrifter. Apokryfe skrifter er sådan nogle, der hedder skjulte skrifter, eller det betyder ordet egentlig bare, som er sådan nogle opbyggelige skrifter, men som man læste, og man sådan holdt for vigtige, men de er jo ikke en del af Bibelen. De er jo ikke en del af den jødiske Bibel som sådan. Så var der også det, der hedder nogle pseudopigrafiske skrifter. Og hvis man skal samle en lille smule, så kan man samle det med Karen Blixen. Ved I for eksempel, hvordan hendes første bog, hun sådan offentliggjorde, der var det faktisk ikke, det har hun ikke skrevet sig selv på som forfatter, men en, hun kaldte Dinesen, Isaac Dinesen. Hun skrev under pseudonym, altså en falsk forfatterangivelse, fordi det var, fordi hun var kvinde, og man kunne ikke rigtig få at udgive en bog, hvis man var kvinde dengang. Så derfor skrev hun en mand på i stedet for. Han skrev også nogle pseudopigrafiske skrifter på gamle testamentlige tid, eller sådan i den sene del af den gamle testamentlige tid. Der er blandt andet en, der hedder Moses' Himmelfart, et skrift, som vi ikke kender, fordi vi ikke bruger den ikke med i vores bibel, men som er skrevet under pseudonym af Moses. Og vi skal også, der er også en anden en, vi skal møde, der hedder Enoks bog, eller første Enoks bog. Og fordi at den er, men den er tillagt Enoch, som er næsten helt tilbage ved Adam og Eva, men det er ikke ham, der har skrevet den. Den er skrevet meget senere, som sådan en hedder en apokalyptisk skrift, som handler om de sidste tider ved Jesu genkomst, og som nærmest sådan, man mener det er sådan en viderdækning på en eller anden måde af nogle af de syner, som profeten Ezekiel har, hvor han det er som om, at der er en eller anden, der digter videre på nogle af de syner, og det er han så kaldt første Enochs bog. Bare for at give sådan lidt indtryk af, hvem ham Judas er, hvad han kender, og hvad selve brevet sådan refererer til. Det er så skrevet til nogle jøder, som kendte deres gamle testamente, og også kendte de jødiske traditioner. Og så er der nogen, han kender. Han skriver mine kære, og det kan man selvfølgelig skrive til hvem som helst, men på en eller anden måde så har han kendt dem, fordi han har også hørt nogle historier fra den her menighed, eller fra de her kristne. Der var nogen, som kendte Guds lov, kendte Guds vilje. Der var nogen, som var det, man kalder monoteister. De troede ikke på mange guder, men én gud, fordi de var jøder, ligesom vi gør som kristne. Vi tror ikke, der er mange guder. Vi tror kun, der er én gud, og alle andre er ikke guder. De tror på en suveræn gud. En, som har skabt alt, og som skabte den her verden i udgangspunktet som god. Han skabte den her verden, alt vi ser omkring os, også det fysiske. Og det åndelige, alt har Gud skabt med en god vilje, for at det skulle være godt. Og han er også suveræn i sin magt, og han har givet dem en lov, som de skulle overholde. Han har givet os sin bud, som de skulle leve efter. Det vidste enhver jøde. Og det er sådan nogle, han skriver til. Man aner ikke, hvorhenne de er. Der står ikke en eller anden geografisk position, men der er nogen, der mener, at det er sådan i det nuværende Tyrkiet, nogle jødiske kristne, der har levet der. Hvorfor skriver Judas så det her brev? Det starter han egentlig med at fortælle. Han siger, der er i vers 3 og vers 4, første gang er vers 3, mine kære, mens jeg nu ivrigt er optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse. Det var egentlig det, var Judas' anlæg. Jeg havde lyst til bare at fortælle dem om, hvor vigtigt det er, og hvor stort det er, hvor vidunderligt det er, hvor fantastisk det er, at Jesus har frelst os. Det var egentlig hans dagsorden. Men jeg har anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er ordret de hellige. Han havde egentlig bare tænkt, at han skulle fortælle om Jesus og den frelse og alt, hvad han hørt om Jesus, måske også fra de andre apostle. Men der er altså nogle omstændigheder, det er noget, han har anset for nødvendigt, nogle omstændigheder, der gjorde, at han i stedet skriver et formaningsbrev, som I måske kunne fornemme, da jeg læste, eller da Anders læste før. Det var ikke sådan bare en masse gode historier om Jesus, det var en virkelig masse advarsler og frygtelige historier for gamle testamente. For at formane jer til at kæmpe for den tro, som I er blevet overdrevet. Han formaner jer til at kæmpe for troen, fordi der er noget, der er kommet ind i menigheden, der truer deres tro. Vi skal kæmpe for troen. Og det kan man ikke godt på en eller anden måde sådan umiddelbart støde lidt imod vores sådan, moderne, måske også og lutherske tradition om, at troen er jo en gave. Tror jeg er en gave, vi får. Hvordan kan det være noget, vi skal kæmpe for? Vi skal jo ikke gøre noget. Men det er ikke sådan helt nyt. Det er ikke bare sådan noget, Judas finder på, fordi han er lidt obskur og mærkelig. At kæmpe for troen. Det er noget, vi møder gentagende gange bredt i Nye Testamentet. Også særligt hos Paulus, der for eksempel siger i Filipperbrevet kapitel 1, vers 27, hvis I har skrevet det ned. I skal sammen kæmpe for troen på evangeliet, siger han. I skal kæmpe for troen. Der er noget, I skal kæmpe for. Eller i det brev, som han skriver til Timotheus, det første brev af dem, kapitel 1, vers 18. Dette påbyder dig, Timotheus. Strid den gode strid. Kæmp for troen. Det er ikke alt, der kommer af sig selv. Der er noget, der kan tro det, så betyder, at du skal kæmpe for det. Og det ord, som Judas her bruger, kæmp for troen. Det ordet kæmp. Jeg spurgte i starten, om I synes, det var positivt eller negativt. Og det tror jeg egentlig, at de fleste af os kender begge sider af, der er både den negative kamp og den positive kamp. Der er kampen for noget, der er kampen mod noget. Så er det de sande kampe, de gode kampe, og så er det de usunde kampe. Det ord, som Judas her bruger om at kæmpe for, det betyder egentlig at kæmpe for en pris. Altså holde ud for at vinde en pris eller vinde en sejr. Det er sådan et ord, som bliver brugt i sport, i atletik. Det du kæmper for noget. Eller som man nogle gange hører nogen, når de spiller håndbold, eller som kommer her til. Hvad er det så, de siger, når de sådan står sådan rundt, og træneren står der, og vi skal ud og spille igen. Hvad kæmper vi for? Sejr! At de kæmper for noget. Det er et idrætsbegreb. Det er kæmpe for noget. Og Paulus bruger det blandt andet også i 1. Korintherbrev. Han siger, ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun en for at sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Han kæmper for en sejrskrans. Der står ikke kæmper for, det står faktisk, er afholdende i alt for at få en sejrskrans. Det er faktisk præcis samme ord, som Paulus bruger her, det her at være afholdende fra. Det er samme ord, som Judas han bruger, hvor det siger kæmpe for. Fordi det at kæmpe i sådan en idrætssammenhæng, det handler i stor grad også om afholdenhed. Prøv at spørge nogle af de elitefolks udøvere, vi har i vores land, fodbold, eller hvad end det er, løb, eller hvad end det er, hvor meget det handler om, hvis du skal være god, hvor meget du så skal give afkald på, for at blive god, for at vinde. Man kan også bruge det i nogle andre sammenhæng end bare sport. Hvis at du er gift, eller har en kæreste, eller er i et venskab med en, og kæmpe for det venskab, at kæmpe for det ægteskab. Eller kæmpe for det forhold. Fordi det kommer ikke bare af sig selv. Der er noget, du må kæmpe for. Og når du kæmper for et forhold, et venskab eller et ægteskab, så er det også forbundet med afholdenhed. Så betyder det også, at det ikke altid er dig selv først. Når du vælger en, er det noget andet, du vælger fra. Når du vælger noget, er det noget andet, du vælger fra. At kæmpe for troen betyder her, når Judas han skriver om det til os, og til de der kristne, at afholde sig for noget, for at vinde noget. For at vinde troen, for at vinde fællesskabet med Kristus. Og det handler bare om, man vil eller ej, om disciplin. Der er noget, vi må disciplinere os til at vælge fra, for at vælge det, der er vigtigst. Og alt det, vi vælger fra, er ikke ondt, men noget af det, vi vælger fra, er ondt. Men der er noget, man skal vælge fra for at vælge noget til. Og det er sådan et, jeg har altid godt sagt om mig selv, og langt på vejen er det sandt, så er det selvfølgelig også findes visse undtagelser. På mange måder så har jeg sådan en ryggrad, som regner om. Og det tror jeg på mange måder gælder mange i vores samfund, men mindre man sådan en elite folk. Det er den her disciplin. Det er ikke ligesom det mest kendetegnende begreb på vores tid, oplever jeg tænker, at det ægte og det gode, det, sådan noget, det kommer af sig selv. Det ægte, det er sådan noget, der kommer indenfra. Det er når sådan, følelsen rigtig opstår. Det er det allermest ægte. Det mest ægte kommer ikke i det, du kæmper for. Jeg var til koncert her i sidste uge, i torsdags tror jeg, sidste uge i hvert fald, med Simon Kvam, der var i en kirke i Silkeborg. Jeg er meget begejstret for ham og hans, kan man sige, alt hvad han, meget af det, han har lavet. Jeg tænkte bagefter, altså fordi jeg spekulerede, det der med, altså det jeg sådan bemærkede, det var sådan, hvor meget han sådan, faktisk var til stede i det der, den der koncert, fordi at han har haft den der koncert mange gange, skal have holdt den mange gange, og det må bare blive sådan maskinarbejde, eller sådan, de kører bare, hvis vi slår automatpiloten på, så kører det. Eller man kan tænke, at han har virkelig lavet virkelig, virkelig mange hits. Jeg tror faktisk, han har lavet så mange hits og blev spillet så meget stadigvæk, at han kunne leve af de der royalties og så videre, og faktisk leve et udmærket liv. Alligevel så er der drive, hvor han blev ved, og hvor jeg måtte bare kræve en vild disciplin. Både at blive ved med at producere noget, som er kvalitet og godt, og som folk gider høre, og at levere en koncert, som, hvor man virkelig er til stede, det kræver virkelig forberedelse, det kræver virkelig disciplin. Der er noget, der kræver disciplin, for at vi ikke skal miste det. Jeg formaner jer til at kæmpe for den tro, I har fået. Prøv lige at lade det være stille i 20 sekunder. Ja, det vil vi gøre. Det er godt, det forvejen er bortset for mig. Men prøv lige at overveje, hvordan disciplin eller afholdenhed fylder i dit liv med Gud. Det betyder ikke, at det er det eneste. Det er ikke det, jeg på spil her. Men hvordan disciplin eller hvordan afholdenhed, det er kæmpe for troen, hvordan det fylder i din tro i dit liv med Gud. Så Judas har lyst til at skrive en meget fin tale, en meget fin brev om frelse og Jesus. Og det skal vi gøre. Men han skriver om kampen for troen. Fordi der er noget, der kan tro den. Og det tror jeg også, der er noget, der kan tro vores tro, min tro, din tro. Og så fortsætter Judas, for der har snedet sig nogle mennesker ind. På en måde, nogle mennesker i menigheden har snedet sig ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle ramme sig denne dom. De er ugudelige, de misbruger vores Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter vores eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Judas beskriver det, som han ser problemet her, at der er nogle mennesker, som er kommet ind i menigheden, og de har bragt noget med sig, og som noget, som Judas vil advare dem imod, og som truer deres tro på Jesus. Og han kalder dem da, det er et meget voldsomt ord, han lægger ikke, det er ikke sådan, han pleaser ikke nogen, eller sådan venter på at sådan lige pakke det ind i noget, men han meget, de kalder dem ugudelige. Og hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at det står, at de misbruger Guds nåde til tøjlesløshed, og de fornægter Jesus Kristus som Herre. De misbruger Guds nåde til tøjlesløshed. Det betyder, at de på en måde, de kender til Guds nåde, og tænker, fedt, vi er frelst, så skider vi på det hele, så lever vi, som vi har lyst til. Så er det lige meget, hvordan vi lever. Vi er frelst. Det er også det, man med et fint begreb kalder libertinisme, at man er fri, fordi man er frelst. Jeg er fri til at leve præcis, som jeg har lyst til. Og det er nogen, der lever ud i meget konkret praksis i den her menighed, som Judas skriver til. Og så fornægter de, at Jesus er herre. Det er ikke sådan, at de fornægter, at han fandtes. Det er ikke sådan, at de benægter, at Jesus han aldrig eksisteret. Men de anfægter hans autoritet. Har han virkelig sagt det? Ej, det kan da ikke passe. Eller Guds lov tæller jo ikke mere. Fordi Jesus er jo kommet. Øden, ikke? Men et fint ord kalder man nogle gange antinomisme, altså imod loven. Loven tæller ikke mere, eller gælder den overhovedet. Så det Judas han taler ind i her, det er ikke sådan et teologisk begreb bare, eller et teoretisk spørgsmål, det er praktisk gudløshed, kalder han det. Det handler om det liv, de lever. Og så begynder han så at udfolde eksempler på det. Hvad er det for nogle liv, som de lever, og som på en eller anden måde kommer til at præge dem. Og det er fyldt med gamle mindre eksempler til skræk og advarsel. Fordi at historien har med at gentage sig. Det mennesker gør i dag, det er helt sikkert nogen, der har gjort før. Og det var der også på Judas tid. Det de gør, det er også nogen, der har gjort før i det gamle testamente. Og han nævner dem til skræk og advarsel. Først. Og bagefter det, så begynder han at sætte nogle ord på de mennesker, der kender sig af de mennesker, som er kommet ind i menigheden. Først i vers 5-7, så kommer han med tre eksempler fra gamle testamente på Guds dom over nogle mennesker. Han siger blandt andet, skønt I ved det alle sammen, vers 5, vil jeg alligevel minde jer om, hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro. Gud havde frelst dem fra Egypten, men så igen og igen ud i ørkenen, så viste de sig vantro. Så gør de oprør mod Gud igen og igen. Ah, Gud, det var meget bedre i Egypten. Eller vi har ikke noget vand, vi sulter. Det er så varmt herude. Vi overgår ikke det her mere. Hvorfor sker der aldrig noget? Mistillid til Guds løfter. Oprør mod Gud og mod Moses. Så lader de komme til Kanaan, og han havde sendt et spejder ind. Så, og for at nu skal de til indtage et land. Alt det, de ventede på. Endelig, nu står de der så. Og så ser de, hvor stærk den der her, den er i Jericho. Og så tænker de, nej, det kan vi ikke. Og Joshua og Caleb siger, jo, det kan vi godt. Moses siger, det er det, vi skal. Det er det, Gud har sagt, vi skal. Så siger, nej, det kan vi ikke, siger det. For de stoler ikke på Gud. Og så gør de oprør mod Moses. Fordi hvordan kan du lede os derhen, Moses? Vi er da klogere. Vi kan da se, at det skal vi ikke gøre. Det kan godt være, at Gud han siger, men vi synes ikke, det er en god idé. Og Gud han sender dem alle sammen tilbage i ørkenen. Og får at vide, at der skal I dø. Fordi I ikke troede for mig, så kommer I aldrig ind i det forjættede land, i Kanaans land, der hvor jeg var på vej hen. I kommer aldrig ind. Nu skal I ud og vandre i ørkenen, så skal I få lov at dø derude. Så det første, jeres børn skal få lov at komme ind i det land, som jeg har lovet. De gør oprør mod Gud og mod Moses. Eller om de engle, som ikke tog vare på deres høje værv, læser han i vers 6. Engle, som faldt, og som på en måde gør oprør mod Gud. Og der findes forskellige traditioner og legender og lignende fra nogle af de udenoms jødiske skrifter på gamle testamentlige tid. Blandt andet om, at hvordan nogle af dem blev til dæmoner. Eller der også tilbage i Jobs bog, kan man også læse om, hvordan en engel blev, altså Satan var en Guds engel, der var faldet, eller noget stil. Og det man også hører, det er nogle af de her engle, som var faldet fra Gud, synes, at de her kvinder, der gik på jorden, de var helt vildt lækre og flotte, så de ville i seng med de her kvinder. Og Gud han straffer dem for dem, fordi det er forkert. De gør oprør mod Gud og gør, hvad det passer dem selv. Eller i Sodom og Gomorra, hvor en by, som havde alt, jo mega voldsomt rige, Lot tog dertil, fordi det var der, det var frodigt og godt og lækkert at være. Og alligevel gør det oprør mod Gud. Kan man sige, lever tøjlesløst, som han kan man sige, lever utugtigt her. Altså ligesom englene, han talte om før. For eksempel da, at der kommer nogle engle på besøg hos Lot, hvor at så opdager de her mænd i Sodom og Gomorra, de her, der er kommet på besøg, og så vil de have, at Lot han skal give dem fri ud til dem, så de kan komme i seng med dem og have sex med dem. Fuldstændig tøjlesløst imod Guds ord og Guds vilje. Og Gud han straffer dem. Han straffer folket, sender dem ud i ørkenen. Han straffer englene og sender dem ned i evigt mørke. Han straffer Sodom og Gomorra og udsletter byerne. Og så kommer til vers 8. Alligevel, siger Judas så til, ja. Alligevel gør disse mennesker, altså dem, der kommer med i jeres menighed, det samme. I kender gamle, men I har hørt det. Hvordan folk de gør oprør mod Gud, hvordan de lever tøjsløst og forkert, og udnytter andre. Og alligevel så gør de her mennesker det samme. I deres sværmeri tiltøler de læmet. Altså de nedgør kroppen og har sex med alle mulige folk og overgør, hvad ved jeg. Og de håner Guds myndighed. Altså de gider ikke lytte til ham. De synes selv, de er klogere end Gud. Og de spotter overjordiske magter. De håner åndsmagterne. Der blandt andet, han kommer sådan et spøjst eksempel om ærkeenglen Michael, der strædes, der kæmper med djævlen og Moses' lig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har hørt den historie før. Jeg har aldrig hørt den før jeg lige stødte ind i den her. Det er en, på en eller anden måde en historie for det her Moses' himmelfart, sådan et søvnsbiografisk skrift fra før Jesu tid, hvor der synes er en historie om, at de ville jo have Moses' lig, som dør nede i Egypten, det ville de have med til Israel, så han blev begravet der, og så kæmper de åbenbart om det i den her legende. Og hvor den her engel spotter, eller håner den her djævel, men siger, Herren straffe dig. Og det tror jeg, det betyder her, det måde Judas bruger på, det er, ikke sådan bare, han latterligt gør, at det der med ånder og magt og sådan noget, det er ikke noget, I skal være bange for, I er lige så stærke som dem, byt med det. Der er noget på spil her, der er noget, der er vigtigt her, der er noget, hvor der er større kræfter på spil end din egen. De spotter, hvad de ikke har forstand på. De aner ikke engang, hvad de har med at gøre. Så den stand er både naive og de hovmodige. De tror, de er nærmest stærkere og klogere end Gud. I har hørt om det. Det sker igen og igen, gamle, men alligevel så gør de det samme nu. Ved dem. Vers 11, ved dem. Så det er så dumt. Det fører til forbandelse. Det er så dumt. De gør det. Det fører til forbandelse og dom. De er slået ind på Kains vej, og har for vindings skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold, og går til grunde som Kora i sin opsætsighed. Kains vej og Koras vej. Kain, det ved Kain og Abel, Adam og Evas første to børn, hvor at Kain han slår sin bror ihjel, fordi han ser, at Gud han velsigner på en eller anden måde Abels offer. Han bliver misundelig, og så vil han hæve sig selv, og så vil han ødelægge Abel og slå ham ihjel. Fordi han havde mistet, han var på en eller anden måde kommet ned ad rangstigen, følte han. Han ville have magt, han ville have indflydelse, han ville have position. Og så bliver Kain smidt væk og skudt ud. Der er sådan en jødisk tradition, sådan en, i sådan en aramæisk, eller sådan en, det er det sprog, de talte på Jesu tid, i sådan en genfortælling af hele, alle mosebøgerne, der hedder Targum. Og der bliver det blandt andet fortalt om ham her Kain. Den der Kains vej, som bliver beskrevet her. Det er, at han skulle have sagt til Kain, efter at han var blevet smidt væk, fordi at hans offer ikke var blevet taget imod, så siger han, Kain, ifølge den her historie, der er ingen dom, ingen dommer, ingen fremtid i dit liv, ingen belønning vil blive givet til de retfærdige, og ingen dom vil blive pålagt de ugudelige. Det er fuldstændig lige meget, hvad jeg lever. Jeg gør, hvad der passer mig. Nu har jeg slået Abel ihjel. Nu går jeg ud og lever det liv, jeg vil have. Og så skider jeg på Gud. På en måde karikeret, groft sagt, det han siger. Når Gud bare elsker Abel, så er jeg bare ligeglad. Det var Kains vej og Biliams vildfarelse. Måske hørt der i det er sådan en sjov historie fra der er en Moabit konge, som er sådan i øst for Israel, sådan en stor konge på daværende tidspunkt, og der israelitterne kommer på vej til at indtage landet, da de store og stærke, og folk bliver helt vildt bange for dem. Og kong Balak, som er Moabit konge, han bliver helt vildt bange for de israelitter, er bange for nu kommer de og smadrer dem, og så finder han den her spåmand Biliam. Og siger Biliam, kan du ikke lige forbande de her israelitter? Så skal han nok gå ved ham. Og så siger han, nej, det kan jeg ikke, for jeg gør kun, hvad Gud siger. Sådan er jeg gør kun, hvad Gud siger. Så spytter Balak lidt flere penge i posen. Og så, ja, jeg gør kun, hvad Gud siger, men okay, jeg tager lige med, og så kan vi kigge på det. Og så ender med, at Gud han sender sådan et, eller det æsel, han rider på, det begynder at tale, blandt andet. Og forhindrer Biliam i at gå hen og forbande Israel. Kort sagt, groft sagt, sådan var historien. Biliam har simpelthen taget falsk for penge. Han har taget falsk for penge. Han, jeg er Guds mand, selvfølgelig vil jeg ikke gøre det. Men sådan der kommer flere penge i bøtten, så tænker jeg, okay, jeg kan selv gå lige med, så ser jeg. Han ender ikke med at forbande Gud for penge, men han var villig til det. Kender I det? Ej, jeg er en gudsmand. Jeg er ikke korrupt. Jeg snyder ikke noget. Men må ikke, hvis bare præmien var høj nok, eller prisen høj nok, tilbudet højt nok, hvor mange vil så i virkeligheden være villige til at gå imod Gud og hans ord? Hvor mange kristne er ikke været til falds for bare en lille smule sort arbejde. Fordi at de generer jo ikke nogen, og det sparer virkelig mange penge. så kan jeg give resten i kirkebøssen i stedet for. Eller synes Gud virkelig, at det er forkert det der med at leve og praktisere homoseksuelt? Måske er det ikke, måske mener han ikke helt sådan. Jeg tør ikke sige det her, for hvis jeg risikerer at miste mit arbejde, jeg risikerer at miste min indkomst. Hvis jeg taler ærligt om, hvordan jeg læser Guds ord. Hvor meget er vi villige til at gå på kompromis med Guds ord for lidt penge, eller mange penge måske, eller status, eller position, eller anerkendelse? Skal du arbejde på søndag? Jeg ved godt, så er det nogen, der kan man sige, der skal arbejde, hvis selvfølgelig er det dyr, der skal passes, og mennesker, der er syge, så skal de selvfølgelig tages af. Man får ekstra god løn på søndagen, ikke fordi det er en helligdag. Det giver godt. Har Gud virkelig sagt, at vi ikke må det? Eller Koras oprør. Korah, han var en af lederne i Israels folk, da de gik ud vandrede i ørkenen. Og en dag, så bliver Korah så træt af Moses og Aaron, at han faktisk vil lave ikke et baghold, men han laver en sammensværgelse mod ham. Han samler 250 mænd, gør ham Korah, og så går de til Moses og Aaron og siger, det der, det dur ikke. Det er helt galt, det der I har gang i. Og vil lave et kup og overtage magten. Og de påkalder sådan der Guds, altså hvordan han beskylder Moses og Aaron for at sætte sig over Guds folk. I sætter jo over Guds folk. Altså, han gør sig frem på en eller anden måde, men i virkeligheden bare vil forsøge at overtage magten. Bruger Guds ord til at fremme sin egen agenda. Pakker det ind i fromhed, men er i virkeligheden et oprør mod Gud. Gud han straffer Korah. Og han bliver, kan man sige, sådan en helt jødisk tradition, bliver sådan en Korah, en repræsentant for det at gøre oprør mod Gud. Ikke bare mod Moses, men mod Gud. Ved jer, siger Judas, når I går imod Guds ord og Guds lov. Ved jer, det er så dumt. Det fører til forbandelse, det fører til dom. Væk fra Gud. De skampletter på jeres kærlighedsmåltider. Kærlighedsmåltider, sådan et gabemåltid. Det måltid, de havde, når de kristne mødtes. Hvor det var et reelt måltid, hvor de også fejrede nadver midt i det. I måltid på en eller anden måde. Og der tog man, der var sådan en sammenskudsskilde. Det har vi også prøvet her, det gik ikke så godt. De havde sammenskudsskilde, og det var dem, der havde mest mad. De synes, det var mega fedt, for så havde de bare spist deres egen mad. Og så var nogen, de havde ikke så meget. Og så havde de ikke ret meget at spise. Det var et kærlighedsmåltid, hvor man sørgede for sig selv. Det var et kærlighedsmåltid uden kærlighed. Sidder måske med fromme ord, man tænker dybest set kun på sig selv. Kender du det at komme i kirke eller være en kristen bare med fromme ord, men i virkeligheden så tænker du bare mest på dig selv? Hvem ellers kender ikke det? De smiger folk, eller det samme pointe, det siger han i vers 16. De smiger folk for egen fordels skyld. De ser utroligt fromme og fine ud, kan alle de rigtige ord, gør alt det rigtige. De kommer i kirke meget, meget mere ofte end de andre. Men gør det for egen fordels skyld, for egen vindings skyld, for egen prestige, hvad vi er. Så siger han, de er som skyer uden regn. I Israel, i Danmark, så jeg fik et andet forhold til skyer, dengang jeg boede i Israel, end her i Danmark. Jeg bryder mig dybest set ikke om regn. Sådan har jeg det. Men i Israel, der var regn en velsignelse. Når der var skyer, så er det et tegn på velsignelse. Fordi det altid var tørt ellers. I brug for regn, så døde alt. Her der drukner vi i stedet for, det er en anden historie. Men der visnede alt, hvis ikke der kom regn. De her mennesker, som sætter sig selv over Gud, altså vælger sig selv over Gud og andre. Det er som skyer uden regn, der er ingen velsignelse ved dem. Det er som træer uden frugt. De kan se flot ud, men der er ikke nogen frugt. Intet godt kommer fra dem. Tværtimod, de er som havet til vilde bølger, der skummer af deres egen skam. Altså de puster sig op og kan alt muligt flot ord, alt muligt. Men i virkeligheden, så er de bare vildfarende stjerner. Og stjerner farer jo ikke vildt. Måske tænker Judas her på stjerner som stjerneskud, der bare brænder op i atmosfæren. De brænder op, og mørket venter dem. Det er jo også dem, som Enoch i syvende slægt efter Adam profiterede om. for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige synder har talt imod ham, altså imod Gud. Dem, der håner Gud, dem, der ikke følger hans ord, de skal dømmes. Og Gud har forudsagt, at den type mennesker vil komme i menigheder og i os her, og at de skal dømmes. Handler det her om, at nu skal vi så her bagefter sidde og udpege hinanden, hvem af os det er? Hvem af os det er, der lever ugudeligt? Er det ham eller dig? Eller er det, sådan, det, er det det, vi skal med det? Nu skal vi bruge til at sådan, pinpointe dem, som du lever vist ikke helt rigtigt, som, eller var det ikke noget med, at du engang fik sort arbejde, eller ikke var det ikke? Det er noget, Jule han siger til dig og mig, for at jeg skal forholde mig til, hvordan jeg lever mit liv. Misbruger jeg Guds nåde til bare at passe mig selv og gøre, hvad jeg vil? Vi er alle sammen blevet ragt Guds nåde, tilbudt Guds nåde, og du har fået lov til at tage den imod i tro. Misbruger du det til bare at leve for dig selv? Det fører ikke til velsignelse. Det fører til frugtesløshed. Lad være med at opgive kampen for troen. Du skal kæmpe for troen, fordi der er så meget, der vil tage den fra dig. Der er så meget, der vil tage troen fra dig. Om det er mistilliden til Gud, har Gud virkelig sagt? Eller det er seksuel synd? Er det det at håne åndsmagt og sige, ej, der er der ikke noget her mellem himmel og jord. Altså, hvis det bare, det er der ikke noget, vi skal være bange for. Eller det at fornægte Guds dom. Ej, Gud, han dømmer dig ikke. Han er god, han er kærlighed. Gud, han dømmer ikke, fordi sådan er han ikke. Eller er det pengene, der har taget magt over dig, til at passe dig selv frem for at tjene andre og tjene Gud? Eller at du egentlig er klogere end Gud, så det faktisk er meget godt. Det er dig, der bestemmer, ikke Gud. Der er alle mulige ting, der kan tage troen fra os. Derfor må du kæmpe for troen. Derfor må du afholde dig fra nogle af de ting. Og må Guds ånd minde os, hvad især om, hvem det er. Ikke for, at vi skal dømme de andre, men for, at du skal tage Guds formaning til dig. Og således opmuntret, vil vi slutte det her. På en måde for at lade det alvorligt stå. Og jeg ved godt, at det er ikke sådan skide sjov eller mega fede ord at gå hjem med, eller tænke, eller okay, han skulle virkelig ud med riven i dag, præsten. Men fordi jeg tror, der er noget væsentligt på spil her for os. Fordi vi tænker, at der er ikke noget, jeg kommer jo i kirke, der er ikke noget, der kan tage min tro fra mig. Jo, der er. Der er rigtig mange ting, der kan tage troen fra os. Og så kan jeg opmuntre med, at næste gang bliver lidt mere positiv. Fordi så begynder Paul, eller Judas ikke bare at advare mod dem, men siger, men I kære, og det er det, resten af Judas brev handler om. Lad os bede sammen. Herre, himmelske far, tak for tak for dit ord til os. Også selvom, når det ikke er rart at høre. Og der er ikke ret mange af de ord, jeg har læst her, som er rart at høre. End hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved vores tro, eller pillet ved vores overbevisninger, eller små rare synder, som vi holder af. Eller peget på alle de ting, som vi godt kan lide, men som holder os væk fra dig, og som på en eller anden måde undergraver vores tro og vores tillid til dig. Her se på os, når du ser alt det med nådige øjne og forbarm dig over os her. I Jesu navn. Amen. Jeg tænker, at